9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas je 30. januar 2019. godine, a danas govorimo o knjizi, o romanu Čuvar kosmičkog levka. U pitanju je kontrafaktualni sentimentalni roman Dragana Jovanovića. Dragan Jovanović, autor je 15 knjiga, njegov prvenac Žitije Savino od Bogumila Monaha, uzburkao je duhove u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Centralnom komitetu SKS Srbije. U medijima je nazivan Srpskim Ruždijem i poredili su ga sa Bulgakovim, sa Umbertom Ekom, a on je opet jedinstven i piše na jeziku Južne Srbije koji naziva Srpski Jidiš. Dugogodišnji urednik Nina, a njegova kolumna u ovom nedeljniku je postala prostor za uživanje i ubedljivo je najčitanija i danas kada je Dragan Jovanović u penziji i dalje piše svoju redovnu kolumnu. Ono što je karakteristično za naše goste je da je reč o istraživačkom novinaru i delatniku prvog reda. On je uspeo da napiše i izlobira zakon o moratorijumu na izgradnju nuklearki u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji i to je bio događaj od izuzetnog značaja i za domaću i za stranu evropsku ekološku javnost. Osnivač je Zelene stranke u Jugoslaviji i učestvovao je i na predsjedničkim izborima. 2010. godine je proglašen, pored Zorana Đinđića, za najpopularnijeg političara opozicije. Od 2011. živi na svojoj dedovini na Suvoj planini gde je podigao hram Bogu Vidu i to je zapravo jedna od najznačajnijih linija, najznačajnijih tema literature Dragana Jovanovića. Dobrodošao u našu emisiju Kontrapunkt.
Hvala, dobro da si naš.
Dragane, tvoja knjiga Čuvar kosmičkog levka, kontrafaktualni sentimentalni roman, posvećen je profesoru Milanu Kovačeviću. Milan Kovačević, profesor, doktor, bio je tvoj profesor filozofije u 9. Beogradskoj gimnaziji. I prva rečenica u knjizi, ah, kakav je profa bio taj Milan Kovačević. Predavao nam je filozofiju u 9. Beogradskoj, takozvanoj Bastilji, na Novom Beogradu. Znao je i tekako sa đacima. I poslednjeg balvana zainteresovao bi za Sokrata, produvao mu dizne, pročistio čakre i balvan bi gle počeo da mudruje, da filozofira. Ovo je knjiga koja je zapravo prožeta i faktuelnom i izmišljenom. biografijom profesora Milana Kovačevića. Kakav je to bio profesor? Zbog čega on nije poznatiji u našoj javnosti? O kakvom se to učitelju radi?
Milan Kovačević je bio čudo od profesora, čudo od čoveka. Bio je svojeglav, bio je filozof, ali nacionalista. I tomu nacionalista je bio zato što je on rodom iz Kosovske, tada Titove Mitrovice, i što je govorio još za gimnazijskih dana protiv druga Tita, ali gle, kada je postao profesor, kada je čak i doktorirao na filozofskom fakultetu, on je u jednom od svojih prvih eseja uporedio Nemanju i Tita. Tako se zamerio svim mogućim klanovima i taborima u Srbiji, kako titoističkim, tako i nemanjičkim. I zato je on na neki način prećutan. A samo ću vam reći da je iz 9. Beogradske gimnazije na filozofiju otišlo 6-7, što bi se reklo, danas zvanično javnih poznatih ličnosti. Naravno, najpoznatiji je Zoran Đinđić, ali pre Zorana Đinđića na filozofiju je zbog Milana Kovačevića otišao Mladen Kozomara, Žunić, onda Ivan Lalić, prerano umrli pesnik, bio je sa mnom u razredu, onda sam otišao, eto, i ja, zbog Milana Kovačevića. Njegova predavanja su bila tako zanimljiva i sugestivna, a on je to onako kao baš izigravao pravog otkačenog profesora filozofije. Neki put bi došao s jednom žutom, drugom zelenom čarapom. Imao je veliku dioptriju i, verovali li ne, imao jedno plavo, jedno zeleno oko, baš kako kažu da je kao Dostojevski. Bio je...
Ili David Bowie.
Da. Bio je zaista ovako lično za roman i prava je, bi bila greota da ga nisam u jednom od svojih, u stvari u svom poslednjem romanu, naslikao kako tako. Svi koji su ga znali kažu da sam ga preslikao baš onako kako treba.
Milan Kovačević je ostvarivao svoj uticaj na mlade ljude svojom harizmom, u čijoj osnovi bila ta moralna vertikala. Nikada nije odustajao od onoga što je smatrao centralnim. Ono što ste vi naučili, rekla bih, u 9. Beogradskoj gimnaziji je i postalo vaša opsesivna tema. Traganje za prećutanom i zabranjenom istorijom. Milan Kovačević vas je osvojio i svojim tekstom u kome je poredio Stefana Nemanju i Josipa Broza Tita. To je moglo da bude i povod za njegovo izbacivanje iz škole.
Pa jeste, taj njegov esej koji je objavljen u okviru zbirke eseja koju je on nazvao Ontološki triptih, To kad se pojavilo, to je bilo strašno. Njega su hteli da izbace iz 9. Beogradske, čak je opštinski komitet opštinski komitet Saveza komunista Novog Beograda raspravljao o njegovom slučaju. Vagali i onda ne znam da li im je neko od ozgo iznad opštinskog komiteta rekao da bi bilo kontraproduktivno izbacivati ga. Ele, mi smo svi ustali, čak i nastavničko veće i mi đaci, i on je ostao da bude profesor 9. Beogradske. Tako da je on samim tim svima nama nametnuo tu temu Nemanja i Tito. A šta je ukratko suština tog eseja? Kao što, jel da, od kao druga Tita istorija počinje od njega, jel da? Pre toga kao da se ništa nije desilo, kao da nas je on stvorio nekim čarobnim štapićem. To je isto slučaj i sa Nemanjom. Mi o istoriji pre Nemanjića, o srpskoj istoriji pre Nemanjića gotovo da ne znamo ništa ili u tragovima, tako da postoji ta velika rupa od Nemanje do Aleksandra Velikog. A u školi smo učili, to se sećam, da je Nemanja bio 52. srpski kralj. I sada kad vi izračunate, ako je 52. pa svaki neka je u proseku, jel da, onako statistički vladao 5-10 godina, vi se dokotrljate do Aleksandra Velikog. Zašto je to urađeno? Meni je jasno tek maltene ovih zadnjih dana, kada sam sanjao rizničara Hrizostoma iz Hilandara, kako mi pokazuje rodoslov Nemanjića. On je meni to zaista pokazao 1983. godine, kada sam, jel da i ja, bio tvrdi pravoslavac, kada sam maltene ilegalno išao na Svetu Goru, da se tad praktično samo tako išlo, kad me Nin slao, Mirko Đekić mi je rekao, ideš kao privatno lice, a mi ćemo sve da ti platimo i dnevnice i ovo. Jasno vam je koji je bio poduhvat i hrabrost otići na Svetu Goru 1983. godine. Hrizostom, bibliotekar i rizničar Hilandara, je bio jedan veoma obrazovan čovjek, širokog obrazovanja. Čak sam sa njim mogao da razgovaram i o Sjerenu Kjerkegoru, na kome sam diplomirao kod profesora Miladina Životića u Kapetan Mišinom zdanju. A kad sam uzeo to za diplomski, Životić mi je pošteno rekao, pa kako ja da ti tu presedavam komisijom kad ti znaš više o njemu od mene. Kajem, dobro, profesore, dogovorit ćemo se, naučit ćete kroz mene malo više o Kjerkegoru. Dobro, bio sam, ovo je malo i šala, malo je, jel da je istina. Elem, taj Hrizostom je znao za Kjerkegora u Hilandaru i tu me osvojio za vijek i vjekova i on mi je tada pokazao, kad smo se našli, jel da, na Kjerkegoru, i njemu je bilo Bog zna kako drago, i on mi je pokazao rodoslov Nemanjića ispisan zlatnim slovima i taj rodoslov je meni bio neubedljiv iz prostog razloga što je bio veoma kratak, mislim da je bilo 15-ak kolena od Nemanje do Isusa i Mojsija, što mi je isto još, a između Isusa i Mojsija nema ni jedno koleno. Da bih ja, baveći se 30 godina Isusom, indijskim Isusom i opšte tom obsesivnom mojom temom, došao do toga da, recimo, u Kuranu lepo piše da je Marija mati Isusova, sestra Mojsijeva i Aronova. Ta rečenica mi je pao mi plafon na glavu. Nisam mogao noćima da spavam, jer sam shvatio da između Isusa i Mojsija nema 1300 godina, kako nas uče, nego da su savremenici i čak da je ovaj ovome ujak. To je lepo bilo složeno u tom rodoslovu i moram da priznam da sam u tom trenutku, jako sam jel da bio pravoslavan, ja to onako nisam hteo da uvredim Hrizostoma, ali sam onako to primio kao neku informaciju, kao neku njihovu hilandarsku propagandu pravoslavlja, ne bili Nemanju i Savu što više uzdigli, ali dođe vreme kad shvatim da oni stvarno jesu od njega, ali onda shvatim da je Isus naš čovek iz Ohrida.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Hazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko. Emisija Kontrapunkt. Danas je sa nama čuvar kosmičkog levka, Dragan Jovanović. Dragane, govorili smo o Milanu Kovačeviću, čoveku o kome sve više saznajemo zahvaljujući tvom opusu. Ono što je zanimljivo i što je takođe bilo predmet veoma dobre promocije knjige Čuvar kosmičkog levka, koja je pre mesec dana održana u prostorijama Ćirilice, gde su govorili Vesna Pešić iz izdavačke kuće Pešić i sinovi, profesor dr. Milan Brdar, i govorio je i Branko Dragaš, Milan Mladenović, takođe filozof koji je završio devetu.
E da, izvinjavam se, njega sam ispustio.
On je bio u publici, ali veoma aktiv. Jeste, tako jeste. Da je sastavni
deo.
Evo,
izvinjavam se što sam ga nisam pomenuo kao jednog od profesora Milana Kovačevića.
I celo taj izvanredan događaj je osvetlio 1968. iz mnogo strana. Osvetlio je i profesora Milana Kovačevića, a tema je bio i njegov asistent u Novom Sadu, Zoran Đinđić. Pa da zaokružimo, tvoja teza koju si izneo u knjizi je da je Milan Kovačević ubijen.
Pa jeste, to ne mogu da se otmem tom utisku, da je on ubijen i da je, opet sad je ovo teško što ću reći, da je tako stvoren prostor da Zoran Đinđić nasledi njega na mesto profesora. Mislim, ajde kad sam već ovo rekao, da kažem i ovo. Zoran Đinđić nije stideo da javno kaže da je on završio fakultet za 3 godine. Svako ko je bio na takozvanoj, jel da, čistoj filozofiji, zna da je to praktično nemoguće. Jer vi imate za 4 godine imate tako teške predmete koje, ako biste studiozno i ozbiljno spremali i dobili pristojne ocene, nemoguće je to uraditi za 3 godine, a obaška što imate poseban diplomski rad koji od vas traži bar pola godine i tekakvog angažovanja. Ali moram sada, to sam napisao u romanu, pa zašto ne bih rekao i kod vas u emisiji. Za Zorana Đinđića su lobirala su 3 majora OZNE. To su Veljko Korać, profesor antičke filozofije na Kapetan Mišinom zdanju, Ljuba Tadić, oni su njega izgurali kroz fakultet da on kao završi za 3 godine, on je poslao da je u taj Frankfurt kod Habermasa, mada odgovorno tvrdim da nije doktorirao kod Habermasa, to sam napisao i u knjizi. On je Habermasa video 2 puta na po 5 minuta, kad mu je ovaj dao ključeve svog frankfurtskog stana, dok je bio gostujući profesor u Konstanci. No, Đinđić je to što se zove doktorska njegova disertacija branio kod Habermasovog asistenta Velmera, koji je imao velike primedbe na njegov rad i koje mu je pismeno priložio, ali Đinđić nije hteo čak ni da unese te primedbe u taj rad. Samo rekao, potpiši ti meni, brale, ovo, ja ne nameravam da ostanem u Nemačkoj. Ja imam njegov doktorski rad, na srpskom se to zove Jesen dijalektike, i to imam, jel da, sa posvetom, ali kad sam u jednoj velikoj selekciji knjiga u kući, jer moj prostor nije dozvoljavao da imam više od 2000 knjiga u stanu, ja sam morao da se lišim te Jesene dijalektike, ona je završila u kontejneru, a knjige sa posvetom se ne bacaju u kontejner, i neka mi bude i sada još uvek grešna duša. Rekao sam već da za profu Milana Kovačevića nije moglo da ima mesta ovde u Beogradu u Kapetan Mišinom zdanju, da bude čak ni asistent, iako je doktorirao na jednoj veoma interesantnoj temi, na razlici u shvatanju humanizma među Marksa i Sartra, i to bi neko trebao ponovo da objavi kao knjigu, ali zbog njegovog nacionalizma, koji ne priliči filozofima, on nije imao pristup u Kapetan Mišinom zdanju, i ipak su mu našli taj Novi Sad, jer je bilo greota da se jedan takav um nestane sa srpske filozofske scene, koja nije baš mnogo bila, jel da, bogata. Profo je poginuo, namerno potrebljam tu reč, ubila ga je struja iz bojlera dole na Crnogorskom primorju u nekoj vikendici gde je on sa svojom porodicom letovao. I Zoran je odmah nasledio njegovo mesto, i moram da priznam, napisao jedan dirljiv in memoriam.
I to je na kraju vaše knjige, vi ga u celini.
Da, i ja ga u celini na kraju knjige prenosim. Pažljiv čitaoc će u tom in memoriumu osetiti blagu grižu savesti autora in memoriama, koji za života nije mnogo pokazivao grižu savesti oko svega što je radio. To bi bilo ukratko. Ja znam koliko šta govorim, i da su ovo možda teške reči za nečije uši, ali to se mora kad tad reći, a bolje je da se to kaže što pre. I ja sam iskoristio, a možda i zloupotrebio priliku kod vas da to kažem.
Evo, knjiga se dobrim delom, to je knjiga koja se sastoji iz koncentričnih krugova, izuzetno je uzbudljiva i zanimljiva. Svakako knjiga koju treba iščitati, a u jednom od koncentričnih krugova je i 1968. studentska pobuna. I kako otkrivamo u ovoj knjizi, vi ste zapravo bili u to vreme na delovanju koje je podržavala CIA, a da to ste saznali tek nedavno.
Pa jeste, pazite, sad roman na banderoli romana je i zakačena traka na kojoj piše 68. pobuna 50 godina kasnije. I to na neki način, kad sam pisao Čuvara kosmičkog levka, to me na neki način, jel da što bi rekla braća Hrvati, ponukalo da se okrenem ne samo prema profesoru Milanu Kovačeviću, koji je, mogu slovno kažem, moj prvi guru, drugi guru mi je Carl Gustav Jung, moj guru iz Švice, ali moj prvi guru je svakako Milan Kovačević, koji mi je sa tim esejom o Nemanji i Savi, gde je meni puklo ovako pred očima cijela ta drama srpska koja se ponavlja, jel da, i pre Nemanjići, ali sa Nemanjićima onako drastično, kada je izvršen prvi pogrom Srba iz verskih razloga, jel da, bogumilskih, staroverskih, pogrom koji je ravan bar Jasenovcu. I to je, naravno, ja razumem, to je teško prevaliti preko usta. Verujte, meni je to još mnogo teže. Ja sam Popov unuk. Mi smo 200 godina Popovi po majčinoj liniji. Popovi od jugoistočnoj Srbiji. Mi imamo 6 crkava od Sićeva do Čiflika i jedan moj predak je ugrađen u Ćele Kuli, prota Danilo, koji je nosio barjak kod Steve Sinđelića. E sad, ako sam ja skupio snage i hrabrosti da kažem ovo što sad govorim i kod vas, da je prva žešća Srebrenica i žešći Jasenovac bio sproveden u Srbiji u vreme Nemanjića, onda morate mi verovati da to ne samo osjećam, nego da sam se, baveći se 30-40 godina tim pitanjem, u to konačno i uverio. Da se vratim na 68. Morao sam ovu digresiju da napravim. 68. Vi doznajete, kad starite, da je 68. organizovana i da je bila najjača u Parizu i u Beogradu. Zašto u Parizu i u Beogradu? Pa Charles de Gaulle je najviše smetao Amerikancima, jer je bio energično protiv ulaska NATO pakta u Evropu. I onda je sve rađeno da se Charles de Gaulle, čovek, jel da, neprikosnovenog autoriteta, da ne trošimo reči oko njega, je morao biti srušen. Drug Tito im je smetao zato što se mnogo osilio sa pokretom nesvrstavanja. Postoje zaista možda i najvažniji lider pokreta nesvrstavnih pored Indire Gandhi i Nasera. Tako da i njega trebalo poljuljati i skloniti. Kad ja sad malo bolje razmislim sa ove distance od 50 godina, kad vidim karijere onih mojih kolega sa fakulteta, tu mislim pre svega na Sonju Licht, na Natašu Kandić, na Milana Nikolića, pa ako hoćete i na Lazu Stojanovića, plastičnog Isusa, pa ako hoćete i na Žarka Koraća, pa ako hoćete i na Vladu Revoluciju i da ne ređam dalje, svi su oni danas očigledno na jednoj strani, na istoj strani na kojoj je i CIA. Meni je bilo čudno da su posle 68. godine, da su me ovi nabrojani, ove nabrojane kolege i koleginice na ulici, na svakom javnom mestu izbegavali. I nisam imao nekog objašnjenja zašto to rade. Po glavi sam lomato da li sam ih negde nešto uvredio ili, a ja sam sklon tome nemam dlake na jeziku, jel da? Pa sam možda se i tako o njih ogrešio. Međutim, shvatio sam da su oni misli, oni su, znam kako su me, te poglede sam pamtio, pa i pogled Zorana Đinđića, da li ja znam već da su oni još od onomad radili za CIA ili, ajde da budem blaži, za američke interese. Ništa bolje nisu ni bili ni moji profesori. Ja sam ih u romanu nazvao manekenima CIA. Jer oni su nas gurnuli u to, onda ih je, jel da, drug Tito oterao sa fakulteta, ali ne u zatvor, nego oni su krajnje lagodno živeli u onom institutu društvenih nauka iznad Odeona. Tu su onako uživkali, ništa važno nisu napisali, sem svojih doktorskih disertacija. A onda su tako malo pa išli na po godinu dana po američkim univerzitetima, gde su za pristojne honorare blatili druga Tita i njegov neostalinistički komunizam i la 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 i što ti ja znam sve. Oni nisu, ja neću da kažem da oni nisu bili u pravu, ali ne radi se to ako si intelektualac, ako si filozof, to se ne radi van tvoje zemlje, jel, ma koliko bio filozof, moraš da budeš malo i patriota, odnosno rodolju, pa je, zašto bi upotrebljavali strane reči. Ako si protiv druga Tita, laj ovde u Beogradu, kao što je Sokrat pričao, lajao na trgu u Atini, dobro, dobio je šta je dobio. Ali to je filozofski stav. To je stav nekoga ko hoće da ostane veliki i čist, po cenu da izgubi glavu.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Emisija Kontrapunkt. Gost ovoga jutra je čuvar kosmičkog levka Dragan Jovanović. Dragane, kosmički levak je veoma važno strateško mesto koje je u Srbiji, koje je opisala i NASA u svojim izveštajima. Pa da nam i našim slušocima približiš tajnu kosmičkog levka i kako izgleda biti čuvar tog levka, šta to podrazumeva?
Prvo, ovaj Bob Dylan me razbio potpuno, treba će mi, bar dve, tri rečenice će
pa
biti...
Pa blowing in the wind.
Bar dve, tri rečenice bit će mi drhtave. Zato što ako neko može da vas poseti na 68. kad smo, jel da, bili naivni kao ovce, ali u to, Bog zna kako, verovali, onda je to Dylan.
Ali te neko čuvao ipak, čuvao, kada govorimo o toj 68. i o razbijanju čitaonice američke.
E da.
Taj revolucionarni čin je mogao da prođe sa dalekosežnim posljedicama iz ugla Amerike, ali i Jugoslavije.
Jeste.
Ali nešto
i sve što
te spasilo.
Više razmišljam o...
Nazvali su te Vjetkom.
Jeste. Sve što više razmišljam po ove, jel da, stare dane, ja mislim da nam je živote, da čitavcima, da slušavcima bude jasnije, pre 68. 67. smo mi, nas, grupa ludaka, zapalili američku čitaonicu u sred Knez Mihajlova. Molotovljevim koktelima.
E sad, samo da ubacimo još, Branko Dragaš je istakao na promociji da se iznenadio kad je otkrio identitet najboljeg fudbalera Novog Beograda, Đorđa Besta. To si bio ti i zapravo sve je u tvom životu bilo protkano nekim predrevolucionarnim aktivizmom koje ti je donelo veliku slavu. Bio si izuzetno popularan.
Jeste, kad već pominjete Branka Dragaša, mi smo skoro prijatelji, nismo se znali smo se ranije ovako preko, jel da, medija. I onda pričamo nešto i on kaže, pošto on rođen iz Zemunac, i vi kad vidite Branka Dragaša, vi mislite da je on lider Munze Konza, zemunskog klana sa onim krivim nosom koji mu je neko još u mladosti bokserom iskrivio, a pritom je, jel da, ličanin onakav kakav je, kad ga vidi čovjek nikad ne bi rekao da je to neki eminentni bankar koji je finansirao stranku Zorana Đinđića i zbog nje propao, pa ga je na kraju okačio na čiviluk i šamarao. Ele, Branko Dragaš, pričamo, ja spomenem da su mene zvali George Best na Novom Beogradu. Ti George Best? Kažem, da. Nemoj da lažeš, što bi se lagao. Kaže, čoveče, znaš ti da smo mi klinci u Zemunu prisluškujemo šta pričaju Ljuba Zemunac, Čenta i ovi, oni se igrali stvarno dobro, mali je futbol, i kažu, a mi smo imali svake nedelje utakmice, jedna kod gimnazije na našem školskom terenu, a drugo na Lidu u Zemunu kod njih. To su bile utakmice da bude i po 2000 ljudi se to gleda. I kaže, Branko Dragaš, i mi klinci se prišunjamo i slušamo, a Ljuba Zemunac kaže, ma sve, ali kako da sredimo, bre, onog George Besta, bre, ne možeš, kao da ga od gume baciš ga na zemlju, on skače i dalje, dribla sa naniže na sve do gola. E, to mi je možda mnogo važnije u životu, da sam ostao George Best, nego da sam postao profesor filozofskog fakulteta, a za čim sam onoliko patio i želeo, da bih na kraju shvatio da...
Možda bi to i postao da nije bilo Juga Grizelja.
Da.
I koji vas je zarazio novinarstvo.
Jeste. I Jug Grizelj je moj jedan, isto moj treći guru, posle Milena Kovačevića, a pre Karla Gustava Junga. Od njega sam naučio šta je novinarstvo. Od njega sam naučio ovaj zanat, ovaj, i onda sam posle kao, jel da, urednik Nina ovaj, šikanirao mlade novinare, morali su da prođu moj drill koji sam ja prošao kod Juga Grizelja i svi su plakali od mene, mladi Ninovci, a kad sam išao u penziju, kao, ja, vi idete, a kako će? Kao, šta sad plačete tu? Kad ste me ogovarali svuda gore u direkciji da sam monstrum, da vas maltretiram.
Tiranin.
Da, da sam. I stvarno sam to bio. Ali bio sam za njihovo dobro, kao što sam bio tiranin i mom sinu u tenisu, pa je postao sedmi junior na svetu, ali dobro. Onda,
onda je tatin gen proradio, pa je gađao sudiju sa teniskim reketom.
Reketom je gađao sudiju u sred Wimbledona. Eto, to je taj suvoplaninski, hajdučki gen koji nisam mogao...
Zbog pogrešno zapravo datog poena protivničkom igraču.
Ne, jedno,
znači opravdano.
Ne, ja se nikad na njega nisam naljutio zbog toga. Dobro, to jeste naša neka porodična ovaj, katastrofa. Ipak je tu uložen veliki novac u taj tenis. Ali nikad mu to nisam ni zamerio što je uradio. Jer... ove, mnogo je važno ostati ovaj Srbin, pošten, drčan, i ko će to u sred Wimbledona da uradi nego ovaj Srbin. Nek se pojavi neko drugi ovaj ko će ovaj tako biti drzak ovaj na Wimbledonu. Teo samo ovaj
kada evo... moramo ovo da ispričamo, kada je u pitanju ono što se uradio ti kao novinar, vi kao novinar što ste uradili, to spada zaista u najvažnije novinarske poteze velikog ranga i smisla i značenja. Kada to govorim, pre svega mislim na ono u oblasti ekologije, na zaustavljanje gradnje nuklearki. To je bio trenutak rata sa stravično jakim i moćnim nuklearnim lobijem. U tome ste imali pomoć nemačkih zelenih i Marta Keller je zbog toga platila životom.
Pa ovo ne zbog, ona je platila životom zbog...
Otkrivanje,
ali ipak...
Otkrivanja šta se sve, kako se nuklearni jeste. Otpad u stvari odvodi jeste. Između ostalo kod nas.
Petra Kelly mi je Petra javila Kelly. Da ide brod Brigitta Berger, nemački, ovaj sa nuklearnim otpadom koji treba da se završi u Srbiji. I ja sam taj brod ulovio u ponoć, odnosno posle ponoći u Kladovu, ovaj, gde je otpad jel da, iskrcan. I ovaj, evo, to sam ja napisao Ninu, pa što ne bih rekao sada, ovaj otpad se spaljivao u Smederevskoj železari, u Boru i Majdanpeku i u Prahovu. To je, hvala Bogu, Nada Ajdačić sve ulovila, koja je bila jel da, u Vinči i merila je te pojačane doze radioaktivnosti, kad sa, hteli su da nas ubede da je to post-černobilsko dejstvo, ali sad da ne ulazim, što je bilo potpuno besmisleno.
Da.
Ovo, čak i akademija osnovala i Milošević državnu komisiju ovo, da bi se to moji rezultati demantovali, ali oni su bili smešni.
I ti si bio zapravo, vi ste bili izloženi tom,
i ja sam bio
ispitivanju izložen... komisije.
Ma nešto sam bio...
I to je bilo sve rezultiralo obelodanjivanjem nisam... i iznošenjem istine o tome šta se dogodilo.
Naravno. Ali ne, da sam bio samo izložen ovaj, da pred tom komisijom objašnjavam zašto da su oni ipak spaljivali taj radioaktivni otpad ovde, nego sam posle 7-8 godina kod mene dok sam bio šanker u Plavom jahaču, pošto sam imao 7 maraka platu u Ninu kao i svi ovaj, mi, a za mog sina je trebalo obezbediti svakog meseca 2-3 hiljade maraka, onda je došao penzioner Stipe Šuvarom sa penzionerom Jovom Milošem koji je bio kod Franje Herljevića četvrti, peti čovjek zadužen za međunarodni terorizam, i on mi je rekao onako, kaže, znate šta gospodine Ivanoviću, na kolegijumu kod Herljevića smo 2-3 puta razgovarali o vašoj fizičkoj likvidaciji. ali nam nisu bile do kraja poznato. Da li ste vi sa vaši kontakti sa Bader Meinhofom, to je jel da jedna humanitarna organizacija iz Nemačke, i sa vojnim krilom PLO-om bili samo kao novinar ili su te vaše veze sa njima bile dublje? Ja kažem, znate šta, a kako mislite i sada da vam kažem posle 7 godina? Vi ste i u penziji policajac, DB-ac, jednom DB-ac, celi život DB-ac, tako da mu nisam to otkrio. Elem, stvarno mislim da sam skratio život i mojim roditeljima i kad se toga setim, baš mi je onako teško.
Ali da, u stvari je i čudo to što se sve uspevalo da završi, a da bez te tvoje planirane likvidacije, Petra Kelly je stradala,
da,
njen suprug
stradala,
je stradao,
jeste.
Čitav niz ljudi istaknutih u tom
pa
pokretu.
Svi evropski zeleni lideri su pobijeni. Evo sad ću vam reći.
Nećemo imati vremena
samo
da bi ispričali
reči... da,
čuvara kosmičkog levka. Evo u jednoj rečenici.
Pa u jednoj rečenici, evo, Petra Kelly je sa tom pričom koju sam ja ispričao ovde o radioaktivnom otpadu i kada je Genscher zvao Budu Lončara i rekao mu da će da nam vrate sve cigane ako se ne prestane sa pisanjem o izvozu radioaktivnog otpada, Petra Kelly je htela da se kandiduje za evropskog poslanika u parlamentu i ona je zbog toga ubijena. To je meni rekao Aleksandar Langer, predsednik Evropskih zelenih, pa se i on posle 6 meseci obesio u jednom
Navodno.
Parku u Firenci.
Zbog ljubavnih jada.
Da, ostavila ga njegova Valentina.
Da, evo, sad imamo još
za
tipo za kosmički levak, najde nove krugove.
Pa što vam kažem, kosmički levak iznad Suve planine, gde sam ja u mom vidovu, jel da, snimila je NASA agencija satelijski. On je u prečniku oko 40-50 km, a ja sam u sred srede kosmičkog levka. Da budem jasniji, čuli ste verovatno za Najdenove krugove i Mokransko vrelo. Ja sam na 800 metara od samog epicentra kosmičkog levka. Za kosmički levak je izgleda znao i Nikola Tesla, pa kada je ono dolazi u Beograd i kada ga je knez, kada ga je, kralj Milan, kada ga je otkačio onako ladno, on je bio dole nedelju dana. I ja mislim da je on još tada znao za to i on i prva hidrocentrala u Kraljevini Jugoslavije je tu. To malo ko zna. I Tesla je to znao, ali nikad o tome javno nije govorio. A zašto je važan kosmički levak? Tu informacije do ovog svemirskog interneta i nadole putuju 100 puta brže nego na drugim tačkama planete. Tako da ja i ovih 15 romana što sam napisao, pitanje da li su to moji romani ili sam ja kao neka stenografkinja vredna skidao taj materijal
koji stiže sa Sirius.
Da, koji stiže sa Sirius.
I ti se spremaš sada da napraviš veliku observatoriju tamo na...
Jeste, spremam se da napravim observatoriju, da gledamo, da svako može da gleda Sirius, ali mora da uplati 1 € godišnje. To će biti članarina za gledanje Siriusa, koja će ići po televizijama i po internetima. Sedite kući, uključite Sirius i gledate Sirius.
U današnjoj emisiji govorili smo o knjizi Čuvar kosmičkog levka Dragana Jovanovića. Ivana Đorđević je muzički urednik Kontrapunkta, Božidar Ljubišić organizator, Milenko Mićanović tonska režija, ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje, mnogo energije.
Hvala također.